У ефіры «Свабода» ў Менску 10 вечара у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску ў нашым эфіры прагучыць праграма «Вольная студыя». Затым «Свабода» на Белсаце. Але спачатку пра міжнародныя падзеі. Паводле папярэдніх ацэнак, колькасць загінулых ад землятрусу ў Гаіці ацэньваецца прынамсі ў 100 тысяч чалавек, заяўляюць улады гэтай Карыбскай рэспублікі. Тым часам на выспу працягвае паступаць экстранная міжнародная дапамога. Вайскоўцы Злучаных Штатаў взялі падчасовы кантроль аэрадрому сталіцы Гаіці Порто-Прэнсе для каардынацыі паступлення гуманітарнай дапамогі і эвакуацыі пацярпелых ды замежнікаў. Афганскі парламент адрынуў большасць кандыдатаў на міністэрскія пасады, прапанаваныя пераабраным прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. З 17 намінаваных на пасаду міністра зацверджаныя былі толькі 7. Канцылярыя прэзідэнта выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што большасць прапанаваных кандыдатураў была адрынутая, але падкрэсліла, што прэзідэнт паважае канстытуцыйнае рашэнне парламенту. Улічваючы папярэднюю сямёрку зацверджаных парламентам кандыдатаў, Карзаю ўдалося ўжо размеркаваць 14 урадавых портфелю з 24. Шасцёрка найуплывовейшых краінаў свету збіраецца сёння ў Нью-Йорку для абмеркавання магчымасці новых санкцыяў супраць Ірану з мэтай вымусіць яго скараціць сваю ядзерную праграму. Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітая, Францыі, Расіі, Злучаных Штатаў ды Нямеччыны ацэняць на сённяшняй нарадзе рэакцыю Тэгерану на прапанову аб перадачы працэсу вырабу іранскага ядзернага паліва за межы краіны, у прыватнасці ў Расію ды Францыю. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў раней, што Тэгеран прымае прапанову ў прынцыпе, але з пэўнымі агаворкамі. Злучаныя Штаты і Расія дасягнулі значнага прагрэсу ў справе выпрацоўвання новай дамовы аб скарачэнні ядзерных арсеналаў, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Новая дамова павінна прыйсці на замену пагадненню вядомаму пад скаротам «Старт», якое было заключана ў 91 годзе. Тэрмін дзеяння «Старту» завершыўся напрыканцы мінулага году. Міністэрства ўнутраных спраў Йемену пацвердзіла гібель лідара Аль-Каіды ў гэтай краіне разам з яшчэ 5 яго памочнікамі. Гэта стала вынікам пятнічнага ракетнага ўдару йеменскай авіяцыі. Ваенная кампанія йеменскага ўраду супраць мясцовых ваяўнікоў Аль-Каіды актывізавалася пасля таго, як Вашынгтон усклаў на яе адказнасць за арганізацыю няўдалага каляднага тэракту на авіярэйсе Амстэрдам-Дэтройт. Кітай запусціў у космас трэці арбітальны спадарожнік Зямлі ў рамках праграмы па стварэнні ўласнай сістэмы спадарожнікавай навігацыі, паведамляюць афіцыйныя медыі краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.